Přeji vám všem krásné sobotní dopoledne u Božího slova. Jsem moc rád za tu písničku, která zazněla ráno, nebo teď před kázáním. Chval ho, o duše má. Protože si uvědomím, že skutečně máme za co chválit našeho nebeského Otce. A myslím si, že vždy, když před kázáním zazní píseň nebo nějaký hudební příspěvek, tak nás to tak nějak více naladí k tomu slyšení Božího slova. Nevím, jak to máte vy, já to tedy tak mám určitě, že rád si předtím něco poslechnu, protože mě to tak více naladí k tomu, abych pak měl chuť otevřít také to Boží slovo a poslouchat. Také děkuji za ten dětský příběh a když jsem tak koukal, kolik tady máte dětí, musím tak trošku závidět, protože zatímco Havířov, tam sbor, se kterého jsem přijel v minulosti, byl proslulý tím, že měl spoustu dětí a bratr Staněk mi dnes ráno vyprávěl, že někdy v tom období, kdy on tam byl, bylo až kolem 70 dětí, tak dnes jsme rádi, když vyprávíme příběh pro jedno, možná tři děti, které přijdou a to je vždy závislé na tím, zda přijdou nebo ne. A tak je to hezké vidět, že tady, když mají přijít děti, tak máte plné přední řady malých dětí. Buďte za to moc vděční. Pojďme společně otevřít Boží slovo. Otevřeme společně Evangelium podle Matouše, 20. kapitolu, a tam budeme číst od prvního verše. Evangelium podle Matouše, 20. kapitola, a budeme tam číst od prvního verše. Nebeské království je podobné hospodáři, který vyšel za svítání, aby najal dělníky na svoji vinici. Domluvil se s dělníky na denáru za den a poslal je na svou vinici. Když vyšel ven okolo 9. hodiny, uviděl jiné, jak stojí na tržišti a zahalejí. A tak jim řekl, jděte i vy na mou vinici, dám vám spravedlivou odměnu. A tak šli. V poledne a kolem 3. odpoledne vyšel znovu a udělal to též. Když pak vyšel kolem 5. odpoledne, našel jiné, jak tam postávají, a tak jim řekl, proč tu stojíte a celý den zahálíte? Nikdo nás nenajal, odpověděli mu. Řekl jim tedy, jděte i vy na mou vinici. Večer řekl pán vinice svému správci, zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, počínaje od posledních až po první. Přišli tedy ti najati kolem 5. odpoledne a dostali každý po jednom denáru. Když přišli na řadu ti první, mysleli si, že dostanou víc, ale i oni dostali každý po jednom denáru. A když ho dostali, začali reptat na hospodáře. Tihle poslední pracovali jednu hodinu a ty se postavil naroveň nám, kteří jsme v tom horku dřeli celý den. On však jednomu z nich odpověděl, příteli, já ti nekřivdím. Nedomluvil se se mnou na denáru? Vezmi si, co ti patří a běž, ale já chci dát tomuto poslednímu stejně jako tobě. Nesmím si snad na svém dělat, co chci, anebo snad trpíš kvůli mé štědrosti závistí? Je to známý příběh. Jak na vás tento příběh působí? Nevádí vám na něm něco? Víte, co mě na tomto příběhu nejvíc vadí, je ten 8. verš. Když byl večer, řekl pán vinice svému správci, zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, a to od posledních k prvním. Kdybych byl majitel takové vinice a chtěl dát všem stejně, víte, jak bych to udělal? Zavolal bych si ty, kteří pracovali od rána, dal bych jim denár, který jsme měli spolu smluveni. Odešli by spokojení, že si za ten den vydělali to, co potřebovali. Pak bych zavolal ty, kteří byli v 9 hodin, ty by čekali, že dostanou možná nějaký podíl z toho denáru, tedy nějakých 10 haléřů. A kdyby dostali denár, víte, jak by byli šťastní a odcházeli by. Pak bych zavolal ty, které jsem najel kolem 12, nakonec kolem 5. A víte, jak hrozně šťastní by byli ti, kteří byli kolem 5, kteří by čekali možná 2 haléře, sotva 2 haléře, a dostali by celý jeden denár. A tak by to byl den, kdyby byli šťastní a někteří ještě šťastnější. Byl by to prostě nádherný den pro všechny. Tento správce to udělal úplně jinak, udělal to úplně opačně. Nejdříve zaplatil těm, kteří přišli poslední, ti odešli šťastní, ale všichni ostatní po nich odcházeli naštvaní a zlí. I dnes ve firmách se považuje plat za důvěrnou informaci. A já si myslím, že to tak v pořádku, protože nevím, jestli byste byli šťastní, kdybyste se dozvěděli, že někdo, kdo pracuje na stejné pozici jako vy, za dvounásobný plat, anebo za plat o třetinu vyšší, než máte vy. A nebo kdybyste s někým spolupracovali, on by se vůbec nenadřel, veškerou zodpovědnost za práci byste měli vy a přitom byste dostávali úplně stejně. Byli byste spokojeni? Pokud řeknete, že ano, pak si budu myslet, že neříkáte pravdu. Protože jsou reálné věci, které se dějí kolem nás, ale asi s tím nebudeme spokojeni. A tak se zdá, že hospodář je pěkný provokatér. Jemu je jasné, že to musí vzbudit velkou nelíbost. Protože myslím, že nikdo z nás bychom neřekli, je to v pořádku, že ti, kteří tam pracovali jednu hodinu, že dostali úplně stejně jako ti, kteří pracovali 12 hodin. Je to nespravedlivé, nemá to tak být, má to být spravedlivě rozdělené. A tak z příběhu se zdá, že hospodář chtěl právě tuto reakci vyvolat. Víte proč? Možná proto, že chtěl upozornit na jeden běžný hřích, který často ani hříchem nenazýváme. V 15. verši tam říká, nemohu si se svým majetkem dělat, co chci, anebo snad trpíš závistí kvůli mé štědrosti. Bůh řeší hřích závistí už v desateru. Máme přikázání, nepožádáš, nebudeš dychtit. Ale přesto je to jeden z nejběžnějších hříchů. Hříchů, který myslím, že často za hřích ani nepovažujeme. Protože my většinou bojujeme proti nespravedlnosti. My chceme, aby bylo vše spravedlivé. To není hřích. Vím, že dnes se situace už i v církvi posunula. Církevní kázeň se nedává tak často, ale máte někdy, nebo víte o někom, že by někdo někdy byl dán do církevní kázně, protože trpěl závistí? Já si na nic takového nepamatuju. A přesto důsledky, které způsobuje závist, jsou mnohdy horší než důsledky jiných, mnohem viditelnějších hříchů. Pojďme se společně podívat, v jakých oblastech se závist projevuje. To první oblasti, kde se závist může projevovat, je v oblasti majetku. A otevřete si společně se mnou první královskou, 21. kapitolu a tam budeme číst od prvního verše. První královská, 21. kapitola. Po těchto událostech se stalo toto. Nábod izraelský měl vinici v Izraelu vedle paláce samarského krále Achaba. Achab promluvil s Nábotem. Dej mi svou vinici, chci z ní mít zelinářskou zahradu, protože je blízko mého domu. Dám ti za ní lepší vinici, anebo chceš-li raději, vyplatím ti její kupní cenu ve stříbře. Nábot řekl Achabovi. Chraň mě, Hospodin, abych ti dal dědictví po svých otcích. Achab vstoupil do svého domu rozmrzelý a podrážděný tím, jak s ním Nábod izraelský mluvil. Ulehl na lože, odvrátil tvář, ani chléb nepojedl. Přišla k němu Jezábel, jeho žena, a promluvila k němu. Čím to je, že je tvůj duch rozmrzelý a ani chleba nejíš? On ji vše povyprávěl a od 7. verše Jezábel, jeho žena, mu řekla, teď ukážeš svou královskou moc nad Izraelem. Vstaň, pojez chleba a buď dobré mysli. Já sama ti dám vinici Nábota izraelského. Pak napsala Achabovým jménem dopisy, zapečetila jeho pečetí a poslala je starším a šlechticům, těm, kteří byli v jeho městě a byli s Nábotem. V dopisech psala, vyhlaste půst, a posaďte Nábota do čela lidu. Proti němu posaďte dva muže ničemníky a ti, ať vydají svědectví, že zlořečil Bohu a králi. Pak ho vyveďte a ukamenujte k smrti. A od 15. verše, když Jezábel uslyšela, že Nábot byl ukamenován a zemřel, řekla Achabovi, vstaň a zaber vinici Nábota izraelského, kterou ti odmítl dát za stříbro. Nábot už nežije, je mrtev. Jakmile Achab uslyšel, že Nábot je mrtev, vstal, sestoupil do vinice Nábota izraelského a a zabral ji. Horatius Flaccus, římský básník, jednou napsal: závistivý člověk chudne štěstím druhého. Co cítíte, když vidíte, že váš soused přijel třeba v novém autě? A nebo že vás známý bydlí v krásném novém domě, na který vy nikdy nebudete mít? Co cítíte? Máte z toho radost? Přejete to tomu druhému, tomu vašemu známému kamarádovi? Toužíte po něčem, co nemůžete mít. Možná z toho, že nemáte na to dost prostředků, anebo zkrátka proto, že to není na prodej. Jsou věci, které nejsou na prodej. Nemůžeme je mít, protože má ten někdo. A je zvláštní, že pak nám v žaludku leží ta jedna konkrétní věc, kterou nemůžeme mít, a nemáme radost těch spoustu mnoha jiných věcí, které jsme získali a které máme. Pán Bůh v desateru už napsal, je to Exodus 20. kapitola 17. verš: nebudeš dychtit po domě svého blížního, nebudeš dychtit po ženě svého blížního, ani po jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho byku, ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému blížnímu. Zatímco u zabití, u smilství, u krádeže nám stačí jedno slovo, tady máme vypsáno vše, co člověk může vlastnit a co můžeme závidět. A tady není napsáno, ty nebudeš závidět, ale co tam je napsáno? Ty nebudeš dychtit, nebudeš toužit. Myslíte si, že je možné v životě po něčem netoužit? Nedychtit po něčem? Nebo je to špatné, když po něčem toužíme v životě? Já si myslím, že ne, protože touha, to je motorem našeho života. Pokud po něčem toužíme, pak nás to motivuje k tomu, abychom to získali. Je to správné, je to touha, která nás motivuje k aktivnímu jednání. Tady tedy není napsáno, ty nebudeš vůbec toužit, ale nebudeš toužit po čem? Po tom, co nemůžeš mít, protože je to tvého bližního. Zkrátka je to jeho manželka, nikdy to tvoje manželka nebude. Nemůžeš toužit po tom, co nemůžeš mít. Protože tam vzniká závist. On to má a já ne. Viděl jsem tady mnoho malých dětí, ale jste tady vy, kteří jste už také vychovali děti. Když máte více než jedno dítě, určitě si na to vzpomínáte, nebo to právě prožíváte, v dětském pokojíku se ozve křik, vy se jdete podívat a vidíte, pokojík je plný hraček, ale sestřička se s bráškou tahá právě o tu jednu, se kterou si teď hraje on. Protože zrovna teď tu hračku, se kterou si hraje on, chce mít ona. A tak na dětech už krásně vidíme, že hřích touhy a závistí, ten se nemusíme učit. Ten je nám přirozený od našeho narození. Ale to, co se musíme celý život učit, a není to vůbec snadné, je přát druhému to, co sám nemohu mít. Tedy první oblast, kde mohu prožívat závist, je v oblasti majetku. Druhá oblast, možná s majetkem nemáte problém. Pojďme se podívat na druhou oblast. Uznání okolí nebo sláva. Můžete si znovu otevřít 1. Samuelovu 10. kapitolu od 9. verše. 1. Samuelova 10:9. Sotva se Saul obrátil, aby od Samuela odešel, proměnil mu Bůh srdce v jiné. Saul se stává izraelským králem. Je nejenom udatný postavou, ale Bůh mu dokonce změní srdce, aby byl dobrým králem. Ale ani Bohem změněné srdce není konečná záležitost. Ten stav je potřeba stále obnovovat. Ale Saul spolhal více na sebe. A tak uběhlo několik let a my se dočítáme. A teď je to 1. Samuelova 18. kapitola 5. verš. A David podnikal výpravy a kamkoliv ho Saul poslal, měl úspěch. Proto ho Saul ustanovil velitelem nad bojovníky. To se líbilo všemu lidu i Saulovým služebníkům. Tenkrát, když přicházeli, když se David vracel od vítězství nad Pelištejcem, vyšly ze všech izraelských měst zpívající a tančící ženy vstříc králi Saulovi s radostí, s bubínky a harfami. A křepčící ženy prospěvovali. Saul pobil své tisíce, ale David své desetitisíce. Saul se velice rozlobil, taková slova se mu ale vůbec nelíbila. Řekl, Davidovi přiškli desetitisíce, mě jenom tisíce, už mu chybí jenom to království. Od onoho dne hleděl nás Saul na Davida stále s nedůvěrou. Druhé dne se Saula zmocnil zlý duch od Boha a on uvnitř svého paláce běsnil jako posedlý. David hrál na citaru jako každý den. Saul měl v ruce kopí, náhle Saul kopí mrštil, řekl si, přibodnu Davida ke stěně. Ale David před ním dvakrát uhnul. Tu se Saul začal Davida bát, neboť s ním byl Hospodin, když to od Saula odstoupil. Myslím, že každému z nás je příjemné uznání okolí. A já si myslím, že na tom není nic špatného, protože je to naopak docela potřebné, když vidíme, jakou reakci na naše jednání a naše chování má naše okolí. Protože naše okolí nás nějak formuje, ukazuje nám, jestli to naše jednání je prospěšné pro to okolí a přináší dobro do našeho okolí, anebo naopak způsobujeme nějaké problémy. Je tedy dobré, když vidíme reakci našeho okolí. Problematické to začíná být tehdy, když se stáváme závislí na pohledu našeho okolí. Když tomu podřídíme úplně vše. Přízeň lidí nás může totiž tak svazovat, že pak už neděláme to, co je správné, ale děláme to, co sklídí úspěch u mého okolí, uznání. Sláva a přízeň lidí jsou ale velmi nestálé. Může se stát, že brzo přijde někdo jiný, kdo se stane atraktivnější, zajímavější než jsem já a ten mě pomalu vystřídá na té mé pozici a co prožívám potom? Umíme přijmout, když nás někdo jiný odsune do pozadí? Umíme s druhými spolupracovat anebo s těmi druhými pouze soutěžíme o své postavení? Plinius Gaius byl římský filozof a ten jednou řekl, posledním stupněm závistí je nenávist. Já si myslím, že Saul mohl být šťastný, že má ve svém vojsku takového úspěšného bojovníka, vojevůdce. Jenomže on ho začal ohrožovat jeho postavení. Ne tím, že by ho chtěl sesadit, ale tím, že se stal úspěšným, že ho lidé měli rádi. A tak začal Saul Davida nenávidět. Posledním stupněm závistí je nenávist. A toužil ho zabít, odstranit. Chtěl, aby ho dále neohrožoval svojí popularitou. A myslím, že jsme něco, nebo možná jsme něco podobného také někdy zažili, kdy nějaký náš kamarád, někdo náš známý, se kterým jsme možná vyrůstali, to v životě dotáhl dál než my, možná nás někde přeskočil v kariérním postupu, někde v práci, a tak už to není náš kamarád, ale už to je soupeř, protože už mu závidíme, už s ním soutěžíme o to své postavení. Umíme spolupracovat i s těmi, kteří nás někde přeskočí, kteří nás někde předběhnou nebo vystřídají, anebo jim pouze závidíme. Ale myslím, že s tím také určitě nemáte nikdo z vás problém. Pojďme se tedy podívat na třetí oblast, ve které se může projevovat závist. A to jsou nezasloužené životní okolnosti, nebo jak tomu lidé někdy říkají, osud. Pojďme si znovu otevřít knihu Genesis, 29. kapitolu, a tam budeme číst od 17. verše. Genesis 29. kapitola od 17. verše. Lea měla mírné oči. Ráchel byla krásné postavy, krásného vzezření. Jákob si Ráchel zamiloval a proto řekl, budu ti sloužit 7 let za tvou mladší dceru Ráchel. 29. kapitola od 30. verše. I vešel Jákob také k Ráchel a milovali více než Leu a sloužil u něho ještě dalších 7 let. 33. kapitola, 2. verš. Dopředu postavil otrokyně a jejich děti, za ně Leu s jejími dětmi a Ráchel s Josefem dozadu. Tady bych jenom vysvětlil, protože bylo nebezpečí, že budou napadeni jeho bratrem, tedy ty, které nejprve obětuje, postavil jako první. Genesis 37. kapitola, 3. verš. Izrael Josefa miloval ze všech svých synů nejvíc. Vždy to byl syn jeho stáří. Proto mu udělal pestře tkanou suknici. 5. verš. Jednou měl Josef sen, pověděl jej svým bratrům, nenáviděli ho pak ještě víc. A od 18. verše, jakmile ho v dálce spatřili, ještě než se k ním přiblížil, smluvili se proti němu, že ho usmrtí. Je to spravedlivé, že se Josef narodil ženě, kterou Jákob miloval nejvíc? Zatímco ti ostatní synové se narodili ženám, o které zase až tolik nestál. Co měli učinit ostatní Jákobovi synové, aby si zasloužili stejnou přízeň svého otce, jakou měl Josef? Co mohli proto udělat? Ať by učinili cokoliv, nikdy by neměli stejné postavení jako Josef. Co byste dělali na místě Jákobových synů? Nežádali byste také? Jste spokojeni tím, komu jste se narodili? Kde jste vyrůstali? Jestli jste se narodili jako první nebo třetí možná v rodině? Jste s tím spokojeni? Nenápadlo vás někdy, jaké by to bylo narodit se třeba v nějaké jiné rodině? Možná teď tak hodně přízemě někoho bohatého, slavného, kde byste prostě se měli dobře, cestičku vydlážděnou už slavným jménem. Všichni by vás uznávali, protože jste se narodili v bohaté a slavné rodině, psalo by se o vás v novinách. Já vím, že určitě ne, to nikdo z vás takové touhy nemáte. Dobře, ale pokud nemáte takové touhy, nezáviděli jste někomu náhodou jeho vrozené nadání? Někdo rád zpívá, trénuje svůj hlas a dělá proto vše, aby krásně zpíval, ale nikdy nebude mít tak nádherný hlas jako nějaký zpěvák, který je třeba jeho idolem. Každý z vás máte oblíbeného někoho jiného. Ať se snažím, jak chci, nikdy nebudu zpívat jako ten zpěvák, kterého mám moc rád. Je to spravedlivé? Dobře, takové touhy možná také nemáte, ale nezáviděli jste někomu jeho schopnost rychle se učit? Víte, já se snažím nic moc, zatímco můj spolužák, ten se ve škole baví, ruší, doma tomu také moc nedá, věnuje se svým koníčkům a má samé jedničky. Je to spravedlivé? A co třeba krása? Jste spokojní s tím, když se podíváte do zrcadla? S tím, jak vypadáme? Jsme s tím spokojení? Já vím, že čím je člověk starší, už méně a méně řeší některé věci. Nejvíce to řeší možná děti v období dospívání, tedy takový ti náctiletí. A tak dám takový příklad, když se náctiletá dívka podívá do zrcadla a tak si říká, a proč jsem po mamince zdědila tak velký nos a krátké nohy a po tatínkovi zase kulatější postavu. Zatímco ta kamarádka ve třídě se narodila krásným rodičům, je štíhla a všichni kluci jsou do ní zbláznění. Je to spravedlivé? A co tak životní okolnosti, nebo jak tomu lidé říkají, osud? Víte, jsou lidé, kteří jsou ovlivněni americkým snem a říkají, že všichni lidé mají stejnou šanci. Všichni se někde narodili, jsou na tom prvním stupínku a to, kam se dostanou, je jenom na jejich píli, odvaze a snaze a motivaci. Ano, tedy každý z nás můžeme vystoupat někde, záleží jenom na tom, kolik se snažíme, jakou máme motivaci, kolik do toho dáme. A všichni máme stejnou šanci. Opravdu? Věříte tomu? Víte, mnoho věcí je ovlivněno tím, jakou jsme zdědili naši genetickou výbavu. A pak si můžeme klást otázku. A je to spravedlivé, že někdo se narodil s velkým nadáním, někdo jiný ne? Nikomu to všechno padá do klína, já se snažím a nic moc. je to spravedlivé, když se někdo narodí skutečně nadaným, krásným rodičům, vyroste z něho přitažlivý mladý muž, který si může vybírat a tak si vybere nádhernou ženu, narodí se jim krásné děti, nadané děti, protože je velmi schopný, zdědil velké nadání, má postup ve firmě, dokáže svoji rodinu zabezpečit. Zatímco někdo jiný se narodí v rodině alkoholiků, celý svůj život bojuje se závislostí, nikdy neprožil plnou lásku, jeho rodina se mu rozpadá, děti sotva prolézají ve škole. A nemusí to být dáno jenom tím, že se vůbec nesnaží. Znáte to, jak se říká, zlaté české ručičky. A vy víte, že jsou lidé, kteří na co sáhnou, to se jim daří. Prostě umí udělat cokoliv, jo? Umí vytvořit, opravit, postavit. Prostě jsou to lidé, kterým se daří na co sáhnou. A pak jsou lidé, kteří na co sáhnou, tam tráva neroste. A máte pocit, že to je proto, že by to tak chtěli? A nebo je to proto, prostě, že jsme něco zdědili od svých rodičů? Vůbec nic jsme proto neudělali, prostě někde jsme se narodili. A tak s tím v životě zápasíme? Je to spravedlivé? Jak se asi cítí žena, která jde na konkurs sekretářky s výborným vzděláním, vysokoškolským diplomem, znalosti několika světových jazyků, jen možná nemá přímo postavu modelky a místo ní tento konkurs vyhraje dlouhonohá blondýna, která anglicky umí pouze how are you, anebo naopak místo ní tuto práci dostane mladá dívka, která sotva dodělala střední školu, na podruhé udělala maturitu, no ale je to dcera ředitele společnosti. No a protože samozřejmě její schopnosti na danou pozici nestačí, proto část jejich povinností je přesunuta na všechny ostatní pracující, aby ona tu práci mohla vykonávat. Dokázali bychom tehdy říct, já jí to tak přeji, já jsem tak rád, anebo ráda, že ona má tuto práci. Dokážeme to skutečně? A nebo v našem srdci je něco jiného? Je to přirozené, že se dokážeme radovat s těmi, kterým se právě daří? Jsme opravdu rádi, když ti, kteří jsou kolem nás, mají úspěch? Když se opravdu podíváme do svého nitra, jaké emoce to v nás vyvolává, když lidé kolem nás mají úspěch? Máme z toho radost? A nebo to v nás vyvolává jiné emoce? Zpěvák Aleš Brichta ve své písni Závist zpívá, když ne mě, tak radši nikomu. A slova nejsou k ničemu. To slečna závist vstoupila zas do někoho z nás. A François de Rochefoucauld, to byl francouzský spisovatel, jednou napsal, naše závist trvá vždy déle než štěstí těch, komu závidíme. Je pravdou, že závistivý pohled mnohé věci zkresluje, protože my svým pohledem vidíme pouze ta pozitiva, která závidíme, pouze ty věci, které bychom si přáli a které závidíme. Ale možná už nevidíme to vše ostatní, co to přináší do životu těchto lidí. Přísloví 14. kapitola 30. verš a použijí králický překlad. Přísloví 14.30. Život těla jest srdce zdravé, ale hníz v kostech je závist. Závist je tedy něco, co nás rozežírá zevnitř. Je to rakovina, je to hníz v kostech. Je to něco, co nás ničí, až nás nakonec zničí. A když tak nad tím přemýšlím, závist je vlastnost, která je nám dost blízká a přirozená. Závist je opravdu emoce, která ničí naši radost, emoce, která nám bere energii pro pozitivní jednání a pro službu druhým lidem. Když prožívám závist, mnohem větší radost mi udělá, když se těm druhým nedáří, než když se jim daří. Mnohem větší mám radost, když zjistím, že se jim něco stalo špatného, než naopak, když máme pozitivní zprávy. A to zvlášť těm, komu závidíme. Je to emoce, která je v Biblii nazvaná hříchem. A já si dovolím říct, že je to skutečně velmi závažný hřích. A dokonce pokud znáte 7 smrtelných hříchů v katolickém prostředí, pak je závist jeden ze 7 smrtelných hříchů. Proč? Možná proto, za prvé, protože se dobře maskuje. Máte pocit, že víme, kdo závidí, že dokážeme někomu říct, ty trpíš závistí. Ano, jistě, jsou lidé, se kterých závist přímo crčí, ano, kdy to opravdu vidíme, že ta závist je tak očividná a tak se projevuje, že to dokážeme říct. Ale já si myslím, že většinou ne, že většinou se na sebe usmíváme. A i když mi to tak vadí, že ten bratr, který je vedle mě ve sboru, že se mu tak právě daří, zatímco já neprožívám nic moc šťastné období, já jsem schopný mu podat ruku a s úsměvem mu říct, já jsem tak rád, bratře, že ti Pán Bůh žehná. Navenek se to velmi dobře maskuje, protože my se dokážeme na sebe usmívat, dokážeme se, nebo se tváříme alespoň neutrálně, ale nemusíme projevit to, že závidíme. Tedy navenek se velmi dobře skrývá, ale nejenom navenek, ona se dobře skrývá také i uvnitř. Protože myslíte si, že to je v pořádku, že se budu radovat, když někomu se daří dobře, když mě zrovna se dobře nedaří? Myslíte si, že se budu radovat, když já neprožívám takové šťastné období jako ten můj bratr nebo ten můj kamarád? Přece to není normální, že? Až já budu prožívat stejnou radost, až mě se bude dařit, až já budu na stejném postavení jako on, pak mu to budu přát. Ale do té doby to je přece normální, že se z toho neradují. Víte, my si to dokážeme velmi dobře omluvit, protože závist, my si neřekneme, že to je závist, to není závist, to je pouze touha po tom, aby bylo vše spravedlivé, abych já se měl stejně dobře jako ti druzí. Tedy závist se velmi dobře maskuje před druhými i sami před sebou. My si to omluvíme. Za druhé, závist je smrtelný hřích, protože vede k dalším hříchům. Stejně jako u Lucifera byla závist pouze spouštěčem jeho pádu, závist stále stojí na počátku všech hříchů a všech špatných jednání. Prosím vás, které z 10 přikázání, nebo alespoň z té druhé poloviny těch přikázání, z těch 6, které nemá svůj původ závisti? Já prostě po něčem toužím a protože to nemohu získat čestným, dobrým způsobem, k tomu použiju nějakou jinou metodu. A proto přicházejí vraždy, jo, smilství a tak dále. Jo, proto, jo, ať se podívá na jakékoliv z porušení přikázání, svůj původ má v závisti. Tedy za druhé, protože vede k dalším hříchům. A za třetí, protože i Boží slovo se o závisti zmiňuje jako o překážce ke spasení. Galackým 5. kapitola od 19. verše, Galackým 5.19. Skutky lidské své vole jsou zřejmé. Necudnost, nečistota, bezuznost, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist. Řekl jsem to už dříve a říkám to znovu, že ti, kteří takové věci nedělají, nebudou mít podíl na Božím království. Ano, tady je to napsáno jasně. Tito lidé nebudou mít podíl na Božím království. Jakub 3.16. Vždyť kde je závist a svárlivost, tam je zmatek a kde jaká špatnost. A 1. Korinským 3. kapitola 3. verš, neboť dosud patříte světu, odkud je mezi vámi závist a svár, neli z toho, že patříte světu a žijete jako ostatní lidé? Je snadné nad tímto hříchem zvítězit? Molière, francouzský spisovatel, jednou řekl, závistivci sice umírají, ale závist, ta je nesmrtelná. Závist je přirozená vlastnost, kterou se nemusíme nikdo z nás učit, ale se kterou všichni musíme nějakým způsobem bojovat. Nikdo to v této oblasti nemá snadnější. Možná si myslíme, až toto budu mít, pak už budu spokojený. Ne, ani bohatství, úspěch nebo nadání není předpokladem k vítězství nad závistí. Nad závistí nezvítězíme tehdy, když si naplníme naše touhy. I kdybychom měli vše, co dnes druhým závidíme, znovu se najde něco, co v nás vyvolá touhu to mít a co můžeme za těm druhým závidět. Na jedné internetové stránce s názvem Pohodová žena jsem vybral několik úryvků na téma závist. Závistivý člověk je neukojitelný. Nikdy nemůže být spokojený, protože závist vyrůstá zevnitř. Vždy se najde nějaký objekt, na který se může zaměřit. Ano, není to to, co závidím, není to ten vnější podnět. Závist ta vždy vyrůstá zevnitř. Vědci dokonce prokázali, že náš mozek zpracovává závist stejně, jako kdyby naše tělo pociťovalo nějakou fyzickou bolest. A hromadění této negativní emoce nám může nejenom psychicky, ale také fyzicky velmi ublížit. Možná se můžeme podívat, kolik nemocí máme způsobeno tím, že prožíváme nějaké negativní emoce. A mezi ně možná patří i závist. Dále se zde zmiňuje, že závist, a teď prosím vás cituji pouze, nezlobte se na mě, že závist deptá převážně ženy, protože muže závist motivuje k aktivnímu jednání a souboji s druhými něco dokázat. Ale pouze cituji. A na otázku, proč je někdo závistí postižen více než někdo jiný, odpovídá, se závistí se můžeme častěji setkat u lidí, kteří vnímají druhé lidi a prostředí jako nepřátelské, nedůvěryhodné. Mnohdy je tomu proto, že v útlém dětství jim jejich blízké osoby nedáli pocítit. Ty máš pro mě obrovskou cenu. A nevěnovali jim bezpodmínečnou lásku. Takže řekli jsme si o tom, jak je to špatné, jak je závist zlá emoce. To, že ze závistí zřejmě bojujeme úplně všichni, a co s tím? Je nad závistí možné nějak zvítězit? Víte, závist to je nemoc, se které se nemůžeme uzdravit rozhodně sami. Ale je tady naděje. Jan 8. kapitola 36. verš, Evangelium podle Jana 8.36. Když vás syn osvobodí, budete skutečně svobodní. Jedině Ježíš nás může osvobodit od všech závislostí, které nám ničí naše životy a vztahy. A jak nás může vyléčit? Nevím, jestli jste viděli takovou známou pohádku Nesmrtelná teta. Viděli jste? A víte, jaká píseň se v této pohádce zpívá? Na konci. Tam, kde vládne láska, závist je ztracená. Tam, kde vládne láska, závist je ztracená. 1. Petrova 1. kapitola od 22. verše. Když jste nyní přijali pravdu a tak očistili své duše k nepředstíratelné bratrské lásce, z upřímného srdce vytrvale se navzájem milujte. Vždy jste se znovu narodili, nikoli z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného. Skrze živé a věčné Boží slovo. Odhoďte tedy všechnu špatnost, každou lest, přetvářku, závist, jakékoliv pomlouvání a jako novorozené děti mějte touhu jenom po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jim rostli ke spasení. A Filipským 2. kapitola 3. verš. V ničem se nedejte ovládat ctižádosti ani ješitnosti, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího sebe. Víte, když uvěříme Bohu, že máme pro něj obrovskou cenu, že jeho láska je bezpodmínečná, že nás opravdu bezpodmínečně miluje, možná tehdy se přestáneme tolik srovnávat s těmi druhými. Protože když se srovnáváme s těmi druhými, to často vede k závisti. Jedině když dovolíme, aby Duch Svatý nás proměňoval, aby skutečně v nás působil tu Boží lásku, bezpodmínečnou lásku k těm druhým, pak budeme opravdu prožívat radost. Budeme prožívat radost ve vztahu s druhými. Už se s nimi nebudeme srovnávat. Nebudeme s nimi tolik soupeřit. Tehdy nebudeme těm druhým ani závidět. Protože pak už nebudeme ovládat nějakými negativními emocemi nebo závistí, ale budeme prožívat skutečnou Boží lásku. Amen.